Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Moderni boks u Srbiji ima 100-godišnju tradiciju. U početku mečevi su održavani po kafanama, bioskopskim salama, a posle Drugog svetskog rata čak i na prikolicama kamiona na Trgu Republike u Beogradu. Ogroman udeo u bogatu prošlost ovog sporta utkao je i Beogradski Radnički, koji je prvi meč imao protiv ekipe Vožd Karađorđe 26. januara 1928. Sa 9 titula državnog prvaka je najtrofejniji u zemlji. Dao je niz šampiona, reprezentativaca, osvajača medalja na najvećim takmičenjima. O svemu tome ćemo u ovoj emisiji razgovarati sa Nikolom Apostolovićem, nekadašnjim bokserom kluba sa Crvenog krsta i publicistom, koji je napisao monografiju Istorija bokserskog kluba Radnički od 1920. do 2018.
Da budem iskren, ideja nije moja bila. Mene je pozvao generalni sekretar bokserskog kluba Miladin Vasojević, predložio mi, slobodno mogu da kažem, jedan sportsko-književni poduhvat. Doživeo sam to kao izazov, kao mogućnost da malte ne sednem u neki vremeplov, da se vratim u prošla vremena, da ih spojim sa današnjicom i da napravim nešto čime bi neke ljude oživeo, čime bi neke ljude istakao i da budem pošten, na neki način se i odužio klubu u kome sam proveo lepo vreme, stekao iskrena i značajna prijateljstva, a u svakom slučaju i kalio i skalio sebe na takav način da mogu da se uhvatim u koštac sa životom i svime onim što nosi.
Obuhvatili ste period od prvog javnog meča u Beogradu 1912. do naših dana. To je čitav vek, a monografija je izuzetno detaljna. Kako ste dolazili do podataka?
Ja sam prvo zamislio da za svaki period kluba izaberem junaka koji bi kroz svoj život, kroz svoje borbe opisivao i svoje saborce, protivnike, vreme, klub, upravu i tako dalje. Ispostavilo se da je to gotovo nemoguće. Ljudi su obično doživljavali sebe u prvom planu, svojih su se borbi sećali, onoga što bi pravilo jednu celokupnu sliku nisu mogli da s preciznošću tvrde. Tako da sam izabrao jedan drugi, mnogo teži put, ali put u kome nema improvizacije i nema ličnog ukusa, subjektivnog doživljavanja vremena i to. A uradio sam sljedeće. Ušao sam u depo Narodne biblioteke Srbije. Imao sam sreću da upoznam Ljubu Brankovića koji mi je postavio stolicu i onda sam redom uzimao novine prvo sport, pa potom novosti, politiku, digitalizovao svaki članak koji se odnosio na radnički. Kasnije sam te članke koristio, pravio sam tabele, unosio bodove, imena boksera, tako da sam dobio rezultat u kome je pomenut svaki bokser koji je makar jedan meč imao za prvu ekipu, koliko je koji bokser doneo bodova, koliko je imao mečeva, koliko je klub imao mečeva, tabele prvoligaške, statistički i naučni prikaz od prvog meča do posljednjeg koji su imali na prvenstvu države. Da bi taj materijal oživeo, da bi mu dao neku književnu notu, da bi bilo na nivou priče, posle svake sezone koja je detaljno objašnjena, davao sam životne priče šampiona države ili boksera koji su se u toj sezoni istakli, bilo time što su osvojili zlatnu rukavicu, bilo time što su učestvovali na nekom evropskom ili svetskom prvenstvu.
Pišući knjigu o Radničkom, vi ste pisali i o pionirskim koracima boksa u Beogradu početkom 20. veka. Koje ste sve podatke pronašli?
To sam pisao na osnovu članaka iz predratne politike i na osnovu fototipskih izdanja knjiga koje su se bavile boksom iz tog vremena. Prva knjiga je izašla 1914. godine i napisao ju je tada major, kasnije je završio karijeru, ja mislim kao pukovnik kraljevske vojske, Dragomir Nikolajević. On je opisao boks francuski i engleski. Francuski to je preteča, ja mislim, savate boksa, a engleski ovaj naš, danas kako ga zovu, amaterski ili olimpijski boks. U toj knjizi su dati udarci, čak pravila. Runda se naziva repriza. Repriza je od 3 minuta, pauza od minut. Prvi neki naučni, stručni tekst o boksu u Srbiji. Dakle, to je 1914. godina. Prve rukavice u Beogradu se vezuju za studenta Nedića, koja mislim iz Češke doneo te rukavice i organizuje mečeve, prezentovo tu novu veštinu. Ta veština je bila ispočetka za Srbe, za Beograd, na nivou neke cirkuske veštine. Čak je ispočetka tumačena kao neki oblik rvanja. Mečevi su, ne bi moglo da se nazovu mečevi, više bi to bile kao neke sportske priredbe. Organizovani su uvek u kombinaciji nekoliko borbi rvača, nekoliko borbi boksera. Pre boksera bi izašao neko od verziranih, objašnjavao je kako se koji udarac zove, ovo je aperkat, ovo je kroše, važe se iznad pojasa, zabranjeno je grebanje ispod pojasa i tako dalje, i onda bi pristupali borbama ti poluobučeni bokseri. Da bi privukli publiku, organizovali su mečeve navijača Jugoslavije i BSK-a, čak su bili organizovani mečevi žena, da eto tako to bude atraktivno. Dovodili su boksere iz Argentine. Pravili su jednostavno jedan spektakl na kome bi bilo što više publike da jednostavno zaživi jedan sport. Centar amaterskog boksa, onog boksa od tri runde po tri minute, je bio Zagreb. Oni su tamo imali čak i jedan jevrejski klub, onda je građanski, čak mislim da je jedan od pionira tog boksa u Zagrebu bio Crnac, ne sećam sad kako se zove, a Beograd je bio profesionalni boks. I to su bio na nivou škola boksa. Bila su tri učitelja boksa, Stanisavljević, Siki Gaković i Aca Živanović. Ova dvojica su bili više okrenuti radničkoj omladini, a Živanović je imao boksersku salu na nivou salona sa tapetama, gipsanim onim radovima i tu su trenirali i učili tu boksersku veštinu, da kažem imućni. Oni bi zakupili salu, ispočetka je to bilo u kafanama, poput kasine ili menza nekog učeničkog doma i tako dalje. Kasnije su organizovali mečeve u bioskopskim salama. Organizovali su jedna škola boksa protiv druge, uparivali su boksere približne težine. Vrlo često se navodi da je prvo prvenstvo bilo 1927. To je greška. Prvo prvenstvo pojedinačno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je bila 1928. godine i održalo se u Zagrebu. Iz Beograda je otišla ekipa radničkog. Tada se to nazivalo Beogradski radnički sportski klub, BRSK, tako da se često u literaturi sportskoj greši i meša sa BSK. Ali je tačno da je Tomas Stanisavljević Prorok poveo tri boksera na to prvenstvo, Branko Petrović, drugi je bio Čobanović, i treći je bio Ivan Rizman ili Rizmal. Branko Petrović je prvi šampion države iz boksarskog kluba Radnički ili uopšte iz Srbije. Čobanović je izgubio u finalu, a Rizman, Slovenac koji je radio u Beogradu kao hausmajstor u zgradama nekim ili tako dalje, je osvojio titulu prvaka u poluteškoj, a zatim i u teškoj kategoriji. Taj Rizman je ostavio trag u srpskom boksu i po tome što je on u boks uveo Duška Bogdanovića. Duško Bogdanović je za srpski, jugoslovenski boks značajan kao Šekularac što je za fudbal. Prvo što je bio vrhunski bokser koji je počeo od papir kategorije u 10 godina, a završio u teškoj kategoriji. Tri puta je bio šampion Jugoslavije. Boksovo je profesionalne mečeve pre i za vreme rata, ali nije imao licencu i zbog toga je i ostao i u amaterskom boksu. Kasnije se posvetio trenerskom radu, bio trener radničkog, selektor Jugoslavije, selektor Grčke, tamo proveo dugo vremena, razvijao na nivou države boks i kasnije u starim danima vratio se opet u radnički, čak jedno vreme i u Partizanu bio. ja sam imao sreću da mi bude trener jedno vreme, jedan lep gospodin doteran, šešir, šal, odelo, on se obraćao bokserima bez obzira na razliku u godinama persirao i poenta u tome što je u boks unosio jednu dozu otmenosti. Kada vam trening vodi jedan čovek koji se ponaša kao da je to najvažnija i najotmenija stvar na svetu, on je svojim ponašanjem na treningu nas učio kako treba da se ponašamo i u životu. Radnički u enciklopedijama sporta se navodi da je 1920. godine osnovano sportsko društvo i u okviru sportskog društva fudbalski klub Hazena, to je neka vrsta rukometa, i kaže se bokserski klub da je osnovan. Ja nisam našao podatke ko su bili ti prvi bokseri i ko su bili prvi treneri. Ono što je sigurno, to je da je krajem 1927. Toma Stanisavljević sa svojom školom boksa iz Brska prešao u Radnički i udario temelje onoga što bi mogli da kažemo da je posle istorija boksa, ne u Beogradu, nego u Jugoslaviji, a svakako sa svim titulama koje su osvojili ekipni i pojedinačno bokseri Radničkog imaju mesta i kao vrhunski klub na Balkanu i Evropi.
Pominjali ste nekoliko puta Tomu Stanisavljevića, ima nadimak prorok, o njemu mi je govorio i Slavko Sorgić, čuveni bokser u ovoj emisiji Sportski spomenar. Zašto je dobio takav nadimak prorok?
Pa njegov nadimak se vezuje za njegove prognoze, ko će da pobedi, zašto će da pobedi, ne samo u boksu, nego i u fudbalu i u drugim sportovima. Važio je za jednog dobrog poznavaoca sporta uopšte, ne samo boksa. Zvanična takmičenja bi mogla da se vežu za 1928. godinu, jer tada su organizovana prvenstva Beograda, koja su bila kao neke kvalifikacije za planirano prvenstvo države u Zagrebu. A Radnički je prve zvanične mečeve imao već početkom 28. godine, kada se 26. januara sastaje sa bokserskim klubom Vožd Karađorđe. Oni su imali pre toga neke mečeve, opet kažem, na nivou priredbe, u smislu promocije kluba, u smislu promocije sporta, ali zvaničan meč da su s jedne strane bili bokseri Radničkog, s druge strane bokseri Vožd Karađorđa, 26. januar 1928. godine. Mislim da se meč završio sa rezultatom 7-7. U muvo kategoriji nastupio je Branko Petrović, u lakoj kategoriji Kostić, Čobanović, Radić je bio, dok je u srednjoj nastupio Ivan Rizman.
Radnički je, nažalost, relativno brzo posle toga ugašen. Zbog čega?
Razlog gašenja bokserskog kluba u okviru sportskog društva ima veze sa politikom koja se tada vodila. Tu su bili neprestano smene u rukovodstvu sportskog društva. Radnički je pripadao levici. Opet buržoazija je pokušavala da ga drži pod kontrolom namećući nekog predsednika koji bi bio pod uticajem kapitala i tako dalje. Tu je došlo do nekog neslaganja između Tome Stanisavljevića koji je mislio da samostalno deluje, da on organizuje mečeve, da on ubira prihode od tih mečeva i došlo je do neslaganja između njega i uprave kluba i on odlazi sa svim bokserima i mislim da je tada od te njegove škole boksa nastao bokserski klub Beograd. Radnički obnavlja rad odmah po oslobođenju. Oni su okupili mlade boksere koji su za vreme okupacije trenirali u nekim nižerazrednim klubovima. Dolazi tu Zoran Andrejević. Jedan od pokretača i od važnijih boksera, Tugomir Vujišić. On je posle bio doktor nauka, čak profesor na geološkom fakultetu, ali zbog bolesti nije mogao da napravi karijeru u boksu i posvetio se nauci. Kao partijski zadatak, Nikola Samardžić, isto predratni bokser, dobije zadatak da okupi ekipu. Išao od jednog do drugog, zvao ih da treniraju. Ti klubovi koji su bili za vreme rata, oni su ugašeni. Osnivaju se klubovi maltene u svakoj firmi. Grafičari imaju svoj bokserski klub, brodogradilište ima svoj bokserski klub. Dušanovac ima svoj bokserski klub. Najjeftinije bilo boksovati. Napraviš 2-3 para rukavica, džak, napuniš vunom i peskom i imaš opremu za boks meč. Oni su organizovali te javne priredbe na kamion na Trgu Republike. Dignu dva boksera, oni se biju tamo, ljudi gledaju. I dan danas najpopularniji sport za mase. Pogotovo u uslovima gdje nema ni terena, da li se znalo za košarku ili ne. Na prvom mjestu je bio fudbal, na drugom mjestu boks. Boks se negovao u vojsci, organizovano je bilo prvenstvo Jugoslovenske armije, tu su nastupali takmičari iz raznih garnizona, čak su gostovanja imali, Radnički protiv Novosadskog garnizona i tako dalje. Vrlo je popularan bio boks i mnogo je privlačio publike. Prva zlatna rukavica koja je bila organizovana, na primjer, boksovana je u velikoj sali Beogradskog sajma 57. godine pred 17.000 gledalaca. Za današnje uslove neverovatno. Onda kada su boksovali Partizan i Milicionar, ja mislim to je 60. godine bilo, zbog vremenskih uslova, boksovano je u Novom Sadu i organizovani su kompozicije da voze publiku da gledaju taj meč. Tek moguće da po osvajanju titule prvaka sveta u Ljubljani, košarka dolazi ispred boksa po popularnosti. U Jugoslaviji dotle ne. If you ever
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Pomenuli ste boks meč na prikolicama kamiona na Trgu Republike u Beogradu, pa ajdemo sada i o zanimljivostima. Pomenuli ste Duška Bogdanovića, ima ona činjenica da je on pripremao glumce za pozorišnu predstavu kad su sletale tikve, Dragoslava Mihajlovića. Podsjetimo naše slušalce, glavne uloge igrali su Ljuba Tadić, igrao je starog Perišića, a Miša Janketić igrao Ljubu Šampiona, Ljubu Vrapčeta.
Duško Bogdanović je pripremao, trenirao Mišu Janketića, kako da boksuje. Čak sam prisustvovao kad ga je hvalio kao vrlo talentovanog.
Da, upravo je bio nedavno intervju Miše Janketića u Politici i Miša Janketić je rekao da je čak 9 meseci trenirao boks da bi se spremio za tu ulogu. Nažalost, samo je 5 predstava bilo.
Ja sam slušao razgovor novinara sa piscem Mihajlovićem i on kaže da je to sve stvar fikcije i to apsolutno ne dovodim u pitanje. Ja sam samo poredio koji bi ljudi tada u to vreme mogli da odgovaraju tim likovima. Predsednik bokserskog kluba je tada bio Vasilije Čile Kovačević, narodni heroj, ambasador Ujedinjenim nacijama, konzul u San Francisku.
Tu ulogu je tumačio Ljuba Tadić.
Razgovarao sam skoro sa Vanjom Bulićem i on kaže da je lik Ljube Vrapčeta rađen na osnovu nekog Buca Glavonja i Sadušanovca, ali ja znam baš 52. godine koju pominje kada se sve to i dešava u romanu, je emigrirao Slobodan Ilić Krona, koji inače i u boksovu u kategoriji Ljube Vrapčeta. Tako da su to neke podudarnosti, uopšte ne insistiram na istinitosti toga, samo kažem da su te podudarnosti. Sve je vrlo smišljeno, pisac je izabro radnički, potpuno odgovorno, jer tako nešto nije moglo da se zamisli u partizanu kome je vladala jedna vojna disciplina, da ima nekoga buntovnika bez razloga poput Ljube, ili u Zvezdi koja je tada bila policijski tim. Ja mislim da je u Zvezdu kompletna ekipa milicionara prešla i tako osnovali bokserski klub. Dok je radnički jedini zadržao izvorni duh levice, onaj izvorni duh želje za pravdom, za jednakošću. Ovi su u Partizanu i u Zvezdi bili, da tako kažem, malo jednaki. Malo su već bili pod uticajem tog rigidnog komunizma, privilegija koje su sticane dolaskom na vlast. Radnički je uvek bio i ostao klub romantičnih levičara.
Kada govorimo o boksu, vezi boksa i umetnosti, u monografiji ima jedna fotografija bokseri Radničkog, a sa njima u društvu glumac Bekim Fehmiju. Kako je veza Bekima i boksera Radničkog?
To je nastalo 81. ili 2. godine i slika je sa priprema na Divčibarama. Klub je predvodio trener Predrag Krstić, jedna filmska ličnost. I po ponašanju i po izgledu, on je bio teškaš Zvezde, igrao je u filmovima Puriše Đorđevića, koji je gvozdenu disciplinu zavodio u svakom timu koji je predvodio, poznat bio kao veliki bohem, čak i pesnik, čitao sam i neke njegove pesme. Ja se sjećam kada je on preuzeo prvi tim, on je celu salu izlepio izrekama o boksu, izrekama o otmenosti, o plemenitosti. On je bio prijatelj sa Bekim Fehmijom i tu se on priključio na pripremama, bio sa bokserima, prihvatili su ga, kažu da je bio onako srdačan, nonšalantan, opušten, i tako da je ta slika ostala. Ja sam se obradovao kad sam je našao, dobio sam je od Dragana Vujovića, boksera iz Podgorice, tada je boksovao za Radnički, i odmah sam je stavio u knjigu kao svjedočanstvo nekog vremena.
Sačuvali ste od zaborava i niz anegdota iz života boksačkog kluba Radnički, pa recimo priča o meču Tomislava Srdanovića i Austrijanca Šmelera u Beču.
To mi je pričala ćerka Tomislava Srdanovića. Njegova ćerka je doktor nauka, to je već stvar ukusa, ali jedna od boljih srpskih književnica trenutno, Mirjana Đurđević. Ja sam čitao i pre nego što sam saznao da je to ćerka Tome Srdanovića, roman Kaja, Beograd i dobri Amerikanac, i uživo sam u tome. I ona mi je pričala mnogo o svome ocu. On je umro baš kada sam ja bio pri kraju pisanja knjige. Godinama je bio bokserski sudija, ceo svoj život je proveo u svetu boksa. Kada je majka njena došla s posla i ulazi u sobu i vidi Toma spava na jednoj strani kreveta, a na drugoj strani neki čovek. Tomu, ko je to? Pa gaže, treba večeras boksujem sa njime, došli iz Niša, nisu imali gde da spavaju, pa sam ga doveo da se odmori ovde. Fenomenalno, treba da se bije sa njime, da dobije udarac, da... Ali ipak pod nekim uslovima koji su podrazumevali džentlmenstvo, neće onda bije izmorenog tamo nekog mučenika koji se sklupčao na drvenoj klupi u parku, ne, spavaš ti, spavam ja, sad će da vidimo ko će da pobedi. To su na primer neke stvari zbog kojih ja, da kažem, volim boks, a poštujem boksere.
Šta je bilo to u meču Tome Srdanovića i Šmelera u Beču?
Toma je imao desnu ruku 2 cm dužu, tako da je mogao da uputi udarac dalekometno, van prakse, van iskustva. I to bokseri u Jugoslaviji su znali, čuvali su se, ali sa strancima je mogao tu svoju prednost da upotrebi. I čak ja mislim da je on na taj meč otišao u penjuaru. Mislim da je boksovo neki meč za reprezentaciju, ovi su ga čekali na stanici, zadržavali voz, on odboksovo taj meč za reprezentaciju Beograda, seo, otišao u Austriju i nokautirao prvaka Evrope ili tako nešto.
Boks je pre svega borba sa samim sobom, pa onda sa rivalom, i vi ste bili boksera i družite se čitavog života s bokserima, sigurno znate sijaset priča, pa evo recimo Mujo Bajrović na Evropskom prvenstvu 89. u Atini.
Mujo je sportista vrhunski koji na najbolji način prezentuje tu veštinu koju je posvetio život. Prvo svojim ponašanjem, koje je uvek u granicama sportske otmenosti, drugo, što nikada nije odustajao od obrazovanja, kojem završio svetsku književnost i završio je fakultet za fizičku kulturu, s druge strane, prati pogotovo književnost, sin je njegov scenarista, pa na taj način prate i film, i zanimljiv i kvalitetan sagovornik. On je imao situaciju da je na nekom prvoligaškom meču, ja ne sećam sa šta, slomio šaku. Bio je na pripremama u Banja Luci, tu su mu operisali ruku, tretmane imao, terapije, ali doktor nije bio zadovoljan kako je to zaraslo i predložio mu je da mu slome ruku i da obnove ceo taj postupak, na što je on reagovao tako što je odbio. Ja, kaže, idem tamo da boksujem, pa ako je slomim, slomiću je u meču. Tako da sa povređenom rukom otišao, ja mislim, u Atinu i tamo osvojio bronzanu medalju.
Zbog čega Dragomir Poleksić nije želeo da boksuje sa Dragom Šipčićem iz pančevačkog Dinama i Radnički zbog toga izgubio?
Pa Radnički je izgubio, ali je već u sljedećem meču Poleksić izvojevao pobedu kojom je doneo titulu Radničkom. Filmski događaj, malte ne za scenariju. Šipčić i Poleksić su prijatelji iz detinjstva. Crnogorci, Nikšićani, preki, ali čestiti, smatrali su na prvom mjestu Poleksić da u žaru borbe mogu da pređu onaj prag tolerancije, da mogu u toj želji za pobedom da čak i povrede jednog drugog i da na taj način i poremete to svoje prijateljstvo, da ga dovedu u pitanje i tako dalje. I bez obzira na pritisak koji je imao u klubu i od trenera i od predsjednika, Poleksić nije izašao na meč, Šipčić je dobio sa 2-0. Tada je Pančevo, to je finale play-offa, pobedio. E, u sljedećem meču, tu ima jedna stvar koju Poleksić neće nikad da kaže, ali ja kao neutralan da kažem posmatrač, Šipčić nije došao i predao borbu Poleksiću kao što je ovaj uradio, znači nije mu se revanširao na taj način, nego nije došao na meč, a oni su stavili drugog boksera i to solidnog boksera koji, ja mislim, u prethodnom čak pobedio Bajrovića. Tako da je Poleksić morao boksovao i tom pobedom doneo titulu u Radničkom. Ta dva njegova boda koje je doneo ekipi su napravili onu razliku kojom je Radnički osvojio titulu državnog šampiona te godine. Najdrastičniji slučaj koji ja znam u skidanju težine je slučaj Joleta Tamindžića. Jole je jedan od retkih u jugoslovenskom boksu koga apsolutno svi poštuju, svi ga vole. Ne postoji čovjek koji za njega može da kaže ni dvosmisleno ružnu reč. Njegov brat Perko je boksovo polutešku kategoriju. Jole je imao svoju prirodnu kategoriju, prirodnu težinu za polutešku kategoriju i sa tom svojom težinom i sa tim svojim znanjem i pristupom boksa sasvim sigurno imao mesto u ekipi kao poluteškaš. Ali bi na taj način potisnuo brata iz ekipe. E da bi ostavio mesto bratu, on je skidao po 10 kila od ponedeljka do subote ili nedelje kada se održavao meč. To je svojevrsno mučenje. Koristio one saune u hotelu, zatvori suhu kupatilo, pusti toplu vodu. Ja znam za slučaj kada je od Beograda do Banja Luke vođstvo ekipe došlo do zaključka da bi bolje prošla ekipa ako bi mesto srednje boksovao u polusrednjoj, znači dodatnih 4 kile da skine do 71. On je obukao šuškavac, vratili u neku prodavnicu, kupili 2-3 tegle feferonki, jeo feferonke, znojio se i doneo 71 kilu na vagu. Šugir Stanković, filmski protivnik Ivanu Bekjarevu u filmu I bokseri idu u raj. U uglu mu je bio Duško Bogdanović. On živi sada u Nemačkoj, tamo je boksao za neki klub. Upoznao sam ga letos i onda je on došao u Radnički. Tamo je bio sa šampionima koji su ga nasledili, sa Poleksićem, sa Ribaćem i tako prisustvo jednom treningu. Onako prilično je bio jedan emotivan trenutak njegov povratak u salu Radničkog posle više od, ne znam, 50 godina ili tako dalje. Ja sam već star, 57 godina imam, ali smatram da je naša dužnost, svi koji smo došli posle njih, da poštujemo te veličine, da im ukazujemo poštovanje koje su oni stvarno zaslužili. Nema šanse, bar mesečno, da ne nazovem svog prvog trenera Jocu Vukmirovića, da ne nazovem Miška Popovića, Zorana Ćirkovića, da ne kažem da sam malte ne u svakodnevnom kontaktu sa Miladinom Vasevićem, sa Bašićem Milivojem. Moja čerka trenira boks u Radničkom. Rekao bi ponekad da više sluša Bašića nego mene. Taj esnaf ili možda je bolji izraz, to boksersko bratstvo ima jednu težinu i dan danas. Ne postoji mogućnost da se obratim nekom, da li je to Loznica, da li je to Prijepolje, Priboj, Tomašević, oni odmah uskaču, rešavaju problem kao da smo ceo život proveli zajedno, a ne samo što smo sretali po turnirima ili tako dalje. Da ne znam, izađem sa nekim problemom, svako daje svoj maksimum u rešavanju. Ja isto sam spreman za svakog od njih da ono što mogu pomognem, učinim i tako. I pored ljudskih sujeta, i pored ljudskih i sportskih prestiža, merenja, ja verujem u to bratstvo boksersko. Crveni krst je nekad bio periferija Beograda, da tako kažem. Tu je počinjao Beograd. Tu su dolazila da se bave sportom deca, radnika, službenika. To nije bio nikada klub elite. To je bio klub nas koji smo se borili za svoje mesto pod suncem. Ti imaš protiv sebe uvek u bilo kom sistemu, imaš vlast, neka pravila koja te drže pod kontrolom, usmeravaju, imaš protivnike koji su u prednosti nad tobom zbog boljih uslova treninga, zbog veće nagrade, zbog statusa koji imaju i to, a ti si taj koji stičeš ime koje prati tebe i tvoju porodicu i to svoje mesto pod suncem, ti je lakše da se izboriš kao deo radničkog. Jer radnički je nešto što ima tradiciju neukaljan. Ti si to što si, tvoji prijatelji su to što su i vi se sada suprotstavljate ovima koji su favorizovani u odnosu na vas. I mislim da je ta pozicija društvenog outsidera, a sportskog i ljudskog šampiona ono što spaja sve članove sportskog društva radnički.
Bokserski klub Radnički je svakako najtrofejniji bokserski klub na prostorima, da kažemo, nekadašnje velike Jugoslavije, svakako i Srbije. Šta je to sve Radnički ekipno osvojio?
Radnički je osvojio 9 titula ekipnog prvaka. Zadnja titula je bila 2001. godine, druga titula koju je Bašić osvojio sa svojim Kulenima. Pre toga je prva titula osvojena 1983. Onda 3 titule kao glavni trener je osvojio Branislav Krstić, 4 titule kao trener osvojio ili šef stručnog štaba Miroslav Popović i 2 titule osvojio Bašić. Miladin Vasojević je bio tehniko ili generalni sekretar u osvajanju svih tih titula. Ja sam napravio jednu tabelu, apsolutno prvenstvo SFRJ. Uzeo sam sve sezone ligaškog takmičenja od 48. do 91. i uneo broj bodova koliko je koji klub osvojio. Tako da sam došao do apsolutnog šampiona Jugoslavije svih vremena. Delo je zvučno, ali je to tako. Radnički je na prvom mestu s nekom razlikom od 100 i nešto bodova u odnosu na drugu plasiranu Budućnost. Treća plasirana je Radnički iz Kragujevca i tako to ide redom. 32 sezone su bile, od toga Radnički učestvovao u 29. U pojedinačnim borbama za šampiona Jugoslavije najveći broj ima Partizan, ali to se sve odnosi na godine kada su oni bili bez konkurencije, 46, 7, 50, ne znam i koja, jer Partizan je i bio formiran od najboljih boksera Jugoslavije koji su služili vojsku pa su tada tako i zadržavani. E, kasnije na drugom mjestu je Radnički koji ima 38 titula državnih prvaka, pa nadalje sve.
I na kraju ovog razgovora, gospodine Apostoloviću, da predstavimo i vas. Rekli ste već tokom razgovora da ste bili bokser, da pišete knjige, osim ove monografije objavili ste još nekoliko knjiga.
Ja sam bežao s teme na temu. Prvo sam napisao monografiju ili istoriju o selu u kom živim, moja porodica vekovima, Vrčin, prva knjiga o Vrčinu. Godinama sam istraživao poreklo porodica, razvitak porodica, kako izgledala Srbija u 19. veku. Posle toga sam objavio knjigu koja se zove Građa za istoriju Vrčina. Tu sam uneo kao jedan muzej od papira, da tako kažem, sve teftere, crkvene knjige krštenih, crkvene knjige umrlih, prepiske i tako dalje. Smatrao sam da je to interesantno za dalje neko ko se bude bavio istraživanjem prošlosti Vrčina ili Srbije, da ne prolazi onaj krvavi istraživački put koji sam ja prošao. Posle toga sam napisao roman Teškaš, to je jedan avanturistički roman o karijeri mladića, prestanku te karijere, snalaženje, traženje pozicije. Dobre sam kritike dobio. Nakon toga sam napisao roman ili zbirka priča, zove se Magija opstanka. Tu su sakupljene kolumne koje sam objavljivao u časopisima Republike Srpske, gde sam dao svoje poglede na odnos običnog čoveka i vlasti, mesto kulture, odnos muškaraca i jakih žena, roditeljstvo, očinstvo. Jednostavno imao sam odrešene ruke u izboru tema. Onda to je ova monografija o bokserskom klubu Radnički, pripremam istoriju U-boksa, pa vidjet ćemo dalje dokle budem imao dobar vid u smislu da mogu da čitam, da pišem, dotle ću i da pišem. Imam želju da što više boksera opišem.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, bio ovo gospodin Nikola Apostolović, napisao je monografiju o bokserskom klubu Radnički iz Beograda i od njega smo saznali niz činjenica o boksu u našoj zemlji. Hvala veliko, sve najbolje.
Hvala i vama.
Bio je ovo 311. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.
Proizvodnja Gale Studio 2018.